Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Lau herritatik bat euskalduna da Nafarroan, hori da Nafarroako 7. inkesta soziolinguistikoaren irakurketa nagusia boto prontoan egindakoa. Euskararen ezagutza igo eginda azkeneko urteetan, ehunekotan eta balio absolutuetan, batez ere gazteenen artean eta hemen ere erabilerak gora egindu, hau da 16 eta 24 urteen artekoen artean, baina
gazten artean dagola aldekotasunik kikiena eta kontrakotasunik handiena.
Eguerdi on entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude. Datozen minutuetan gaurko egunak utzitako albistei erreparatuko diegu eta sakonean helduko diogu 7. inkesta soziolinguistikoari. Hauek izan dira gai nagusiak. Esan bezala, inkesta soziolinguistikoaren lehen datuak argitaratu dituzte, baina gogoeta sakonagoa helduko da udazkenean. Hala ere, lehen balorazio politikoa eskatuko diogu Mikel Arregi Euskarabideko zuzendari kudeatzaileari. Euskararen ezagutza eta erabilera geroz eta handiagoa da gazteenen artean, baina hala ere hainbat oztopo aurkitzen ditu, besteak beste, bereduaren zabalpena eskatu dute Leringo ikastetxean. Kirolean emakumeen osasunak ez du kopan aurrera egiterik izan, baina arro azaldu da Kakun Mainz entrenatzailea bere taldeak egindako lanarengatik.
No puedo pedir más. ¿Qué les voy a decir si dan cuatro veces al palo? Pues que es una pena. Y es lo que hay.
Gizonezkoen taldeak bihar du hitzordua Valentzian. Eta kultura arloan Angel Errok irabazi du Nafarroako liburu denden saria, arekin mintzatu gara metropoli foralean. Eta nola ez, asteburua ate joka dugularik, eguraldearen prebisioari erreparatu behar diogu. Apur bat makurtu dira iragarpenak, euria egin baitezake gurean bihar arratsaldean, baina temperaturak epelak izango dira. Peio horiak estatuko meteorologia agentziako Nafarroako ordezkaritzako buruak ekarriko dizkigu xetasun gehiago. Kaixo Peio horia.
Egunon, aurretik daukagun asteburu honetan udaberriaren aurrerapena, temperatura maksimo altuak 20 gradu inguru eta hainbat kasutan 25 gradutara heltzen. Haizeak mendebalde eta hegoaldetik etorriz temperatura altuen efektua eraginen du. Euriari buruz larun bateko arratsaldean probableagoak, batez ere erkidegoko erenean, hori bai asteburuko momentu askotan giro odeitsua izanen dugu. Ongi izan.
Eskerrik asko Peio, ongi izan zu ere, bada hauek eta gehiago jorratuko ditugu datozen minutuetan. FM 98.3an zaude, Josu Ganuza García nauzu eta Igor Eskudere Otamendi teknikan hasiko gara.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zein eskolatara daramazue aurra?
Guk Barainaingo Alaitz ikastetxe publikora.
Eta hori?
Publikoa euskalduna herrikoia gertukoa eta hurbila da berdintasuna lantzen duena eta gainera irakaskuntza kooperatiboaren bidez ikasten dute.
Ah, non lor dezakegu informazio gehiago?
Aukera asko dituzue, webgunearen bidez, telefonoz, emailez edota eskolatik pasatuz gero ere antxe izanen dituzu zain.
Martxoaren 6tik 10ra aurre matrikula egiteko epea.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioak aleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Lau herritarretatik bat euskalduna da Nafarroan, hori da Nafarroako zazpigarren inkesta soziolinguistikoaren irakurketa nagusia. Gaur datu orokorrak aurkeztu ditu Euskarabideak Kondestable Jauregian egindako saioan, irakurketa sakon eta datu zehatzenak udazkenean helduko dira. Baina lehen zertzela da batzuk eta euskara sustatu zein bere aldeko jarrera bultzatzeko politikei heltzeko hasteko aukera du dagoeneko Nafarroako gobernuak herritarrekiko harremanetarako kontseilari Ana Oiok ireki du jardunaldia.
Demolinguistikoak era sistematikoan jasotzen ez badira, hizkuntza politika publikoaren eraginaren adierazle egokien faltaz egonen gara eta adierazleak behar beharrezkoa ditugu hizkuntza politika publikoaren eragin edo inpaktu soziala neurtzeko.
30 urte bete dira lehen inkesta soziolinguistikoa egin zutenetik, beraz hizkuntzaren bilakaeraren zikloa ezagutzeko, hiru belaunalditatik bi bere osotasunean hartu dira dagoeneko, gaur aurkeztu duten 2021ekoaren datuekin. Nafarren 14% kakots bat ongi aritzen da euskaraz eta 10% kakots 6 ulertzeko gai da, beraz modu batera edo bestera lau herritarretatik bat euskalduna da. Paula Casares Euskarabideko euskararen sustapenaren eta plangintzaren zerbitzuko zuzendaria da, berak aurkeztu ditu datuak.
30 urteko bilakaera marraz dezakegu. 30 urteko epean 4,6 puntuko irabazia gertatu da. Euskaldun hartzaileen kasuan 4,6 izatetik 10,6 izatera beraz 6 puntuko irabazia gertatu da.
100 helduta bilakaera apala izan da naiz eta azkundea izan 102 o baita euskararen ezagutza, baina Casaresek uhartarazi du datu absolutuetan irakurketa egitekotan emaitzak adierazgarriagoak direla, ia bikoiztu baita euskaldunen kopurua azken urteetan.
30 urteko epean euskaldunak 40.000 bat izatetik pasatu direla 77.000 izatera. Hau da, ia bikoiztu dira. Eta euskaldun hartzaileak 45.000 inguru izatera. Beraz, hirukoiztu dira.
Euskararen legeak ezarritako eremuei dagokienez aldaketa nabariak izan ziren 2017an eta 2016an eremu ez euskaldunean zeuden 44 udalerri igaro ziren eremu mistora. Horrek eragin du eremu ez euskalduna delakorretan euskararen ezagutza eta erabilera jaistea. Datuak sakonean aztertu behar dira Casaresen hitzetan.
Eremu mistuan eta eremu ez euskaldunean biziki aldatu da osaera eta horrek distorsionatzen aldu batipat eremu ez euskaldunaren bilakaera edo oraiko irakurketa. Zergatik eremu ez euskalduneko hizkuntzaren egoera hoberena zuten 44 udalerri pasatu zirelako eremu mistora.
Hiriburuari Iruñeri erreparatuta datuak Nafarroakoen parekoak dira, baina azkeneko urteetan 6.000 hiztun berri batu ditu Iruñeak, lurralde osoan 8.000 izan diren bitartean. Datu horren garrantzia nabarmendu du Paula Casaresek.
Erran daiteke Iruñeko herritarren 1/4 euskaraz moldatzen dela gutxi asko. Iruñean azkeneko 5 urtean 6.000 euskaldun gehiago dagoela. Nafarro osoan 8.000 ziren. Hau da, 8.000 hoietatik 6.000 Nafarroan hasi dira. Eta nik uste dut ez dela bakarrik esplikatzen belaunaldi gazteen eskolatzeagatik.
Adinen arabera, 16-24 urte arteko artean daude euskaldun gehien, gazteen 128 da euskalduna, goranzkoa da joera azken inkesten arabera, eta 112 euskaldun hartzailea, hau da, euskara ulertzeko gai da naiz eta hitz egiteko ez ala aitortzen duen. Hala ere, euskara sustatzearekiko jarrerari erreparatuz gero, aurkotasun tasarik altuena gazteen artean dago, 16-24 urteko kolektibo horretan. Euskararekiko jarrerak nabarmenki egin du okorrera, azken 10 urteetan gazteen kolektiboaren artean.
Gero 2011an dugu kontrakotasun horretan 100 kipiena, zertaz hortigoitik kontrakotasuna handitzera jo duela ikusten dugu. eta oroar ikusten da harreman zuzena dagoela jarreren eta ezagutzaren artean. Gazteen taldean agertzen zaiku aldekotasunaren daturik apalena eta kontrakotasunarik handiena. Eta bitxia da eta erran dezakezue, baina horrek jotzen du erran berri duzunaren kontra, ez alduzu.
Beraz, hor dago kontra esana, ezagutza eta hizkuntzarekiko jarreraren artean eta ziurrenik horren inguruko zehaztasunak udazkenean emango ditu Euskarabideak. Datuen lehen irakurketa eginen dugu jarraian, Mikel Arregi Euskarabideko zuzendari kudeatzailearekin. Arratsaldeon, Mikel Arregi.
Arratsaldeon.
Beno, jardunaldiak amaitu berritan mila eskerre tarte hau Euskal Herri Irratiari eskaintzea gatik, gutxinaka baina gorantz egin du termino erlatiboetan eta absolutuetan era pixkat nabarmenagoan euskararen ezagutzak.
Bai, horrela da, gaur zazpigarren inkesta soziolinguistikoaren Nafarroari dagozkion datuak aurkeztu ditugu eta esan duzun moduan ezagutzaren datua 14.1% izan da inkestan eta aurreko inkestekin alderatuta, bost urteko tartean 102.1 igo da, barkatu 102.2, eta orain dela 10 urtekoarekin alderatuta, beste inbeste, ez? Orduan, jarraitzen du gorantz ezagutzaren kopuruak, eta dintarteka begiratuta gauza bera ikusten da, ez? 16.24 adintartean pasatu baita 125-eko ezagutzatik 128-ko kopurura.
Bai, horre gainera gazteak aipatu dituzularik, hor ere erabilera nabarmenena hor izan da, ez hor de erabiltzen da gehien, 100-ekotan hor erabileraren handitzea ere gazteen artean gertatu da. Aurrekoetan aipatzen zen, ez, kezka bate gazteek euskararekiko zuten erabilerarengatik. Ez dakite kezka hori oraindik mantendu daitekeen, ala beno, beintzate bide honetik goazela edo politikak bide honetik doazela adierazten duen horrek.
Bueno, nik esango nuke erabileraren kasuan datuek bai erakusten digutela asko hobetzeko dagoela, ez? Erabileraren datua ez da izugarri igo, ez da nahiko modu egonkorrean mantentzen da. Egia da erabilera begiratuta gazteak direla nolabait erabilera gehien egiten dutenak, baina ikusi behar dena da erabilera hori 107%-aren bueltan dabilela eta erabilera trinkoa deitzen dugun horretan, ez? Ja kontuan hartzen badugu euskaraz gaztelaniaz baino gutxiago egiten dutenak, orduan 112%-ra igotzen da. Datu ona da. Ikusten delako erabilera ez dela jaisten, pizkanako edo gorazko joera tipia dagoela, baina argi erakusten digu ere herritarrek euskara erabili ahal izateko aukerak handitu behar direla, bestela komplikatua dela erabileran bilakaera handiagoak gertatzea.
Bai, zalantzarik gabe, eta aipatu ditugun gazteak eta gazteak izan dira izpide nagusia datuak aurkezteko orduan, izan ere naiz eta erabilera eta euskararekiko edo hizkuntzarekiko aldekotasunaren artean normalean erlazio positibo bat dagoen, gazteen artean kontrako faktoreak gertatzen ari da. Ezakit zeozer lehen irakurketa bat egin alduzuen horren inguruan, ala oraindik gara izote den horretarako?
Bueno, nik jarreren inguruan azpimarratuko nukena da nolabait mantentzen dela orain dela bost urteko polarizazioa euskararen sustapenaren aldean, ez? 123 gutxi gora bera alde, 123 gutxi gora bera ez alde ez aurka, datu zehatzak ikusi da, eta gero aurka ere 130-133. Eta, datu ona da ikustea, joera hori kontrako jarrera igotzearena ez dela mantendu, hau da, datuak egonkortu direla, baina ez da berri ona polarizazioaren datua agertzen delako. Eta gero deigarria egin zaigu hain zuzen ere gazte euskaldunen artean ikusten delako aldeko jarrerak bueno, jeisten edo jeitsi direla, ez? Aztertu behar dugu zer arrazoia dagoen hor, ze argi dago gazte euskaldunak ez duela egin kontrako euskaren aurkako jarrerara, ez? Baina bai ikusten da agian ez alde ez aurkako posizioa ateratzen dela inkestaren bitartez, eta bueno, sakonago aztertu nahi dugu arrazoiak ikusteko eta beste ikerketa batzuekin alderatuta ikusteko bueno, agian zera gazte euskaldunen artean pues beste belaunaldi zaharragoetan ikusten ziren eskaerak gizartetik, ez? Euskarazko irakaskuntza bermatzearena eta eskakizun horiek askotan aldeko motivazioa pizten zuten gazte euskaldunentzat gauza horiek nolabait lortuta daude, naiz eta hobetzeko asko dagoen, ez? Eta agian ez dute euskararen sustapena modu problematikoan ikusten, ez? Naturalago ikusten dute euskaraz bizitzeko, bueno, aukera gehiago dutelako gaur egun, ez? Baina hori aztertu beharko da, zalantzarik gabe.
Bai, aztertu beharko da. Eta okerrez ba gaude, udazkenean aurkeztuko duzue ja datuen irakurketa sakonagoa, eta gainera datu ere zabalagoak.
Bai, zera, orain udaberrian nolabait erkidegoetako datuak azalduko dira, gaur Nafarrokoak, Laister Euskadikoak eta Iparraldekoak, eta hori udazkenerako aurreikusten duguna da ja Euskal Herri mailako argitalpena egitea. Zera, Euskal Herri osoko datuan irakurketa eginez eta gero erkidegoetakoak eginez, eta nik uste dut horria hobeto ikusiko dela gaur azaldu ez ditugun alderdi batzuk ere sakonagoa aztertzeko eta ikusteko aukera egongo dela, eta orduan bueno, tresna interesgarri bat izango dugula hizkuntza politikaren ebaluazioa eta diagnosiak egiteko.
Bai, ba, Euskara Bideko Mikel Arregi zuzendari kudeatzaile, mila esker deia hartzeagatik.
Mila esker zuei, agur.
Agur, Mikel, bai. Eta euskaraz solasten jarraituko dugu, euskarari buruz, de eredua zabaltzeko aldarriak geroz eta zabalagoak direlako Nafarroan. Leringo udaletxeko plazan egin zuten elkarretaratzea atzo, 19 familiaek bertako eskolan de ereduko lerro bat irekitzeko eskatu. Loizune Amatria, eguerdion.
Eguerdion, Doña Blanca de Navarra eskola publikoan euskarazko de ereduko lerroa irekitzea eskatzeko instantziak aurkeztu zituzten familia horiek azaroan, baina gobernuak ez jaramonik egin. Legearen arabera 8 aur da gutxieneko alerroa zabaltzeko eta 19 dira Lerinen, hala azaldu zuten atzo familiak.
Legeak markatutako gutxiengo eskariko purua aize gainditu arren, martxoaren 6an ireki den aurrematrikulazio epean ez zaigu eman Doña Blanca de Navarra ikastetxean de eredua hautatu nahi dugula adierazteko aukerari.
Beatoki eta Sortzen elkartearekin batera egin zuten elkarretaratzea, Sortzen guraso elkarteak eskola kontseiluan eskatutako azalpenaren bidez jakin dute gainera datorren ikasturteko hezkuntza departamentuak ez duela asmorik de eredua zabaltzeko, argudioa espazio falta dela adieraze zitzaien. Beraz, udalak utxik dituen ikastetxe ondoko eraikin eta lokalak hezkuntza departamentuaren esku jarditzan eskatuko dute Beatokiko presidente Agurne Gaubeka.
Udalak badituela ere eraikin batzuk eta aukerak egon badaudela. Hemen ikusten ari garena da, bueno, azkenean betikoa ez, bai Mendigorrian pasatu zen bezala eta beste herri batzutan pasatuko den bezala, ba hemen borondate politikoen arabera uzten dutela dena, eta azkenean horrek baldintzatzen duela euskarazko irakaskuntza zabaltzen joatea, ez?
Borroka hasi baino ez dute egin, 19 dira orain eskaera egin dutenak, baina etorkizunean asmoa dutenak gehiago direla azaldu digu.
gainera, bueno, adin ezberdinetako aurrak daude, eta jada orain erregistratuko ditugu ere, ba, bueno, urrengo urteetan dereduan matrikulatu nahiko zituzten aurren eskaerak. Naiz eta hiru urte ez izan, ba, badaudelako aur txikiagoak ere asmo hori dutenak.
Leringo ez da gainera adibide bakarra, asko dira euskarazko irakaskuntzarako oztopoak euskararen legeak ezarritako zonifikazioaren ondorioz batik bat. Ez eraldatzen ez bada, Leringo aurrek Tafallara joan beharko dute egunero datorren ikasturtean, 60 kilometro emanen dituzte errepidean beraz.
Eskerrik asko Loizune, eta ez zaitez mugitu, ekonomia datuei erreparatu behar baitiegu, ekonomia datuei ez, barkatu, politika gaiei heldu behar baitiegu, atzo iragarri zuen Maria Txibitek uztailean heltzekoa dela trafiko eskuduntzaren esku aldatzea, erreakzioak bat abestearen atzetik etorri dira, eta sindikatuen artean gaurkoan elak eman du bere iritzia gaiaren inguruan.
Gobernuak atzo iragarri zuen bai, uztailaren batetik aurrera Nafarroak bere gain hartuko duela trafikoaren kudeak eta esklusiboa, eta alde agertu da, ela sindikatua, baina kritikarik ere egin dio. Hainbeste promesen ondoren, iragarritakoa aurrekoetan gertatu ezen bezala, oraingo honetan egia bihurtzea espero du alde batetik, eta bigarrenik prozesuarekin kexu da sindikatua. Foruzaingoaren plantilla handituz egitea nahi du elak zerbitzuaren bereganatzea, eta ez Guardia Zibila Foruzaingoan pasarela baten bitartez integratuz, izaera militarra duten kidegoei lehentasunik ez ematea eskatu du sindikatuak, eta lan eskaintza publikoak egitea eta zabaltzea. Sindikatuak nahiko luke Foruzaingoak trafikoaren eskumena bere gain hartzea, Foruzaingoaren garapen integralerako lehen urrats izatea, eta horrek ere polizia ereduari buruzko eztabaida sortzea. Gogora ekarri dutenez, Guardia Zibilaren eta Foruzaingoaren arteko pasarela UPNek, Geroa Baik, EH Bilduk eta Alduguren zati batek onartutako 2018ko polizien legeak, eta PSNek, Geroa Baik, Alduguk, EH Bilduk eta Ezkerrak onartutako aurtengo aurrekontuei esker gertatuko da.
Eta jarraian iritziaren tartea irekiko dugu, gaurkoan iritzi emaile Fernan Mendiola dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Greba, ideia, asmoa eta aukerak. Ez dakigu zer gertatuko den herenegun mugimendu feministak plazaraturiko proposamenarekin, baina niri behintzat zaintzen inguruko greba orokorraren asmoa pozgarria egin zait. Proposamen berritzaile eta pozgarria greben inguruko kulturan, askotan tokian tokiko lan aldarrikapenei oso mugatuak. Ezinbesteko tresna dira alor horretan, baina greben indarra asko sakon eta zabalagoa ere izan da gure historiako beste momentuetan. Hortze daude milaka familien oroimenetan gordeta eta memoria kolektiboan ia ikusezin 70ko hamarkadako elkartasun grebak, zeinetan mobilizazioaren arrazoia beste lantegietako beharginei sostengua adieraztea zen. Proposamen beharrezkoa, zaintzen antolaketaren zentraltasuna azpimarratzen duelako, eta horrekin batera horren inguruko egiturazko desoreka eta injustiziak ikustarazten eta salatzen laguntzen duelako. Ez dakigu zertan geldituko den, nola jasoko duten ideia sindikatu eta gizarte eragileek, baina proposamena mai gainean egote utzak aukera asko zabaltzen ditu. Eskerrik asko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Matrikula itzazu zure seme alabak D eredu publikoan. Ereduan itza, dinamikoa, elean itza eta dizdiratsua. Argi izan. Izena emateko epea martxoaren 6tik 10era. Nafar Eskola Publikoa.
Obe isilik antzezlanaren estreinaldia Nafarroan. Martxoaren 11an larunbatarekin, iluntzeko 8etan, Zizur Nagusiko Kulturetxean. Antzezleak Itziar Ituño eta Ramon Agirre. Gazte talduentzako antzerkia euskaraz. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txarteldegian egunean bertan. Sarrera 10 euro. Zizurko Udala.
Eta asteburura begira jarriko gara, kulturaren tarte irekiko dugu, zaldiko maldiko elkartearen eguna ospatuko dute bihar arratsaldean.
John Howellen eskutik guateke ukronikoa izanen da bihar Ansolega karrikako elkartean. Broken Brothers Brass Band taldeko John Celestinok jarriko du alegia musika, baina zer da guateke ukroniko bat?
Ba, guateke ukronikoa da, pixkat, txantxa bat, baina... Bada, batez ere, 60garren eta 70garren hamarkadako euskarazko musika eta reggae eta funk instrumentala jarriko dut. Beraz, geratzen da holako sesio, bueno, oldies sesio bat, ez, aintzinako musikaren sesio bat, baina berez garai horretan Euskal Herrian inola ere gertatuko etzena, horratik ukronikoaren txantxauri, eta guatekea, ba, bueno, ba, guateke musika delako atzunean.
Arratsaldeko 6erdietan zabalduko dute elkartea, eta bazkide direnen, zein ez direnentzako festa izanen da biharkoa.
Eskerrik asko Loizune, eta musikarekin agurtuko dugu gaurko Iruñerrian gaur, burutik taldearen musika entzuten ari gara, burutik taldeak zeruak eta zoruak diskoa aurkeztuko duelako gaur, arratsaldean gaur iluntzean, Totem aretoan burutik taldeko musikaria Asier Kapon akordeoilaria eta Jokin Barriola basua izan ditugu Metropoli Forala saioan.
Errexena da beti esaten dugu roka egiten dugula. Zazkean gitarra gauzkagu distorsioarekin.
Ez dugu estilo bakarra, ez? Ezakit.
Eta batez ere orain arte inez ditugun gauzak.
Bai, bueno, abean Euskat... justo datotzen etxipena gabestia bai dela abean gure roioa. Bai. Baina beste bia dugu balako zan.
Gaur bertan Atarrabian Totem aretoan ongora hori EPEa aurkezten baizera taldearekin beraiek ere bai oza, EPE berria daukate eta etxe kalte etorriko da Bermeotik baitara.
Etzarela izan inoiz zain urrun zorutik.
Zuzenean izan ditugu hemen Euskal Herria Irratian Metropoli Foralean bada burutik taldearen zeruak eta zoruak diska gaur aurkeztuko dute Totem aretoan esan bezala. Usoa kanta da hau eta doinu eder hauekin utziko zaituztegu. Doinu hauek zuzenean kantatutakoak dira gaurko Metropoli Forala saioan. Asteburu ona pasa entzuleok.
Egaldiren atazen ari epaia emanez tan behar duta izela kontra ilkoa nahi zarrakasta kiota soa goratu mena izen ontan mena izen ontan. Zan ezan miltzekotan.